armoa ja rauhaa teille kaikille. Meidän tulee jokainen näkyy tutkia ja varmasti, jos oikein ymmärsin, niin se varmasti herätystäkin kuvasi tämä Davidin näky, että tulee Jumalan henki ja Jumalan sana, niin se on sitä pyhän Jumalan pyhää läsnäoloa. Tuo aina tuo Teuvon alkupuhe antaa virikkeitä ja Jumala vaikuttaa kaikessa ja Teuvolta jäi se sanomata sitten, että kun hän koki vähän muistimenetystä ja oli unohtanut Jari veljen, niin se oli sitten tämä vaimo Eila, joka sitten sanoi, että voisi Jarikin taas välillä kutsua. Mutta minun aikatauluun tämä sopi just tämä viikonloppu, että mä uskon kuitenkin, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että olisi ollut vähän vaikeampaa aikaisemmin tullakaan, vaikka aikaisemmin puhuttiin syyskuusta, mutta se olisi ollut vähän ajankohdan kannalta huono minulle taas. Ja kiitos Herralle, että hän on vaikuttanut tahtomista ja tekemistä. Ja se on ihan hyvä, että tämä kokous tuli lehteen, niin mäkin joskus näen sitten, että kulkeeko ihmiset Jeesuksen perässä vai edetikö joku vielä lihassa kulkemaan minunkin perässä. Niin on hyvä, että tulitte Pyhän Hengen vaikutuksesta kokoukseen. Että tullaan kokouksiin riippumatta siitä, että kuka sanaa jakaa, sillä Jumalan Pyhä Henkiä sitä sanaa jakaa. Hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Tuli tuosta paastosta muutama ajatus ja ennen kaikkea sitten siitä, että se tuli ilmikin, että joskus se voi olla helppoakin, mutta sitten että se lopetus onnistuisi sitten. Se paastoaminenhan on 5 kertaa helpompaa kuin se paaston lopettaminen. Että pistetään siihenkin sitten niin kuin semmoinen kurinalaisuus. Että se paasto ei loppuisi ikävällä tavalla, että se loppuisi vatsan vääntelyihin eikä tuskan huutoihin Jumalan puoleen, että Herra armaana minua toopea, kun mä taas lopetin väärin. Jos sulla on vaikeuksia lopettaa sitä paastoa, niin ole sillä tavalla kurinalainen, että laitat ne määrä palat itsellesi päivää kohti valmiiksi tai mehullasit mitä sitten, millä tavalla lopetatkin sitten ja sitten pysyt niissä määräpaloissa sitten, että sitten kun se hirveä ruuanhimo tulee, niin laita lenkki tuossa jalkaan ja lähde sitten vähän lenkille välillä, niin alkaa niitä kaloreita kulumaan, että se mitä pidempään paastotaan, niin sen tärkeämpää olisi myöskin ajatella sitä lopettamista, ettei se koko homma lässähtäisi sitten kasaan, että sitten tietysti nämä raamatulliset termit, niin Raamattuhan puhuu paastosta monessakin mielessä. Siellä puhutaan täyspaastosta ja se tarkoittaa sitä, että jossakin tilanteissa huudettiin Jumalan puoleen ja siellä oli sellaisiakin tilanteita, että laitettiin karjakin paastoamaan ja sitten laitettiin täyspaasto 3 päiväksi ja silloin se tarkoitti sitä, ettei syöty eikä juotu mitään. Huudettiin armoa jollekin kaupungille ja sitten Jumala armossaan armahti. Mutta sitten se sana paasto, pelkästään ilman sitä sanaa täyspaasto, niin se tarkoittaa sitä, että juodaan vettä. Eli silloin kun raamatullisesti tai jos joku sanoo, että minä paastoan, niin silloin tulisi juoda vaan vettä. No sitten jos juodaan mehua, niin sen nimi on puolipaasto. No sitten joku sanoi, että joo, että mä oon hedelmäpaastolla, että mä syön vähän omppuja ja joku sanoi, että mä syön lakritsaa ja juon maitoa ja sanoo, että mä paastoa samalla. Niin sen nimi on dietti. Että ollaan rehellisiä näille käsitteillekin, että se on sitten sinun asia, minkä sä valitset, että, mutta ollaan näille nimityksellekin silleen rehellisiä, että jos ollaan dietillä, niin ei sitten kerskata, että nyt minä paastoan, että ihmisellä on aina vähän semmoinen aatamilaisen luonnollinen taipumus tuoda itsestään vähän enemmän esille, mitä hän todellisuudessa pystyy tai mitä pystyy Kristukseltakaan vastaanottamaan. Että sitä paastosanaa käytetään vähän liian väljästi käsittämään kaikkia näitä 4 vai 5 osa-aluetta, mutta olisi hyvä nämä termitkin oppia ihan oikein. Mutta sitten jos mennään sinne pitkiin paastoihin, niin sen sanoisin näin, että pitää siihen saada Jumalalta johdatus. Että ei se mene semmoiseksi yltiöpäisyydeksi. Että saa Herralta sen johdatuksen ja saa sitten Herralta myöskin voiman. koska siinä on omat heikot hetketkin sitten, kun siellä ruvetaan 4, 5, 6 viikkoa paastoamaan, niin tai 6. viikkoa, missä sen 40. vuorokausi sitten on. Mutta sitten se, että mitä Raamattu sitten sanoo siellä, kun siellä sanotaan, että Jeesus oli paastunut siellä erämaassa 40 päivää ja 40 yötä, niin sitten lukee, että hänen tuli nälkä. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesukselta loppui vararavinto. Hän oli suunnilleen normaali, tai oli siis ei suunnilleen, vaan oli, hän oli täydellisin mies, mitä on maan päällä koskaan elänyt. Eli hän oli semmoinen normaalikokoinen mies, ja normaalikokoiselta ihmiseltä vararavinto loppuu 40 vuorokaudessa. Sitten jos meillä on 15 kiloa sitten ylipainoa siitä normaalista painosta, niin voi olla, että sä saat paastua 50 vuorokautta ennen kuin vararavinto on loppunut. Mutta sitten on taas henkilöitä, jotka on normaalista painon alapuolella laihoja, niin joltakin voi loppua jo 28 vuorokaudessa vararavintoa. Ja silloin tietysti paasto pitää lopettaa, koska tulee nälkä, niin kuin siellä sanotaan, että hänen tuli nälkä. Että jos sinne niihin täysiin paastoihin mennään, niin sitten se joskus tulee se nälkä, ja se tarkoittaa sitä, että vararavinto on loppunut. Joku yltiöpäinen paastoja yritti, hän oli puhelinasentaja muistaakseni, yritti jatkaa vielä sitten senkin jälkeen, kun nälkä tuli, niin ei siinä muuta kuin silmät sumentui ja sitten hommat loppu. Sitten näillä on vähän eroa näille, kun ajatellaan puolipaasto ja sitten vesipaasto, niin minä muistan kerran oli semmoinen kesäaika ja minä sitten join vaan sitä vettä sitten ja sitten minua hätytettiin vähän apuun, sitten yhdellä isännällä oli siellä paalin ajoa ja oli sade tulossa ja minun piti sitten lähteä häntä auttamaan ja minä sitten menin sinne hangon varteen, mutta ei se paali oikein liikkunut ja sitten ei muuta kuin puhelimeen soittamaan vaimolle, että tuo nyt äkkiä jotakin sokerimehua tänne. Ja sitten kun mä join lasillisen sitä mehua, niin mä tunsin, kun voima virtasi tänne käsivarsiin, että niin paljon eroa siinä, että jos juo mehua ja juo vaan vettä, niin sieltä alkoi heti se sokeri vaikuttaa voimaa. Mutta sitten niissä on niissä sokerimehujen juomisissa sitten se ongelma, että ne voi polttaa sitten B-vitamiini eli elimistöstä pois. Ja se on taas vaarallista. B-vitamiini ei varastoidu elimistöön kovin pitkäksi aikaa. Jos sitten oikein makeita juodaan ja ollaan monta viikkoa, niin voi olla, että B-vitamiini on kokonaan loppu. Pitäisi sitten heittää sinne koneeseen sitten hiivaa tai sitten ostaa ihan B-vitamiinia kaupasta ja muistaa sitä laittaa, koska sittenkin voi lähteä vähäksi aikaa näkö, jos B-vitamiini alkaa loppumaan. Ja tietysti henkikin voi lähteä, jos B-vitamiini loppuu kokonaan. Mä haluan nyt kertoa kaikkien varoittavampia esimerkkejä tänne kertomatta, mutta olla sellainen realistinenkin, että omat paastossa on myös omat riskinsä. Että silloin kun mennään siihen pitkiin paastoihin, saada se Herralta, että välttää ne turhat riskit. No sitten siellä on kaikkia paastokirjoja, missä sitten neuvotaan, miten suoli saadaan toimimaan, mutta jos olet vesipaastolla ja suoli ei toimi, niin heitä kuppi kahvia koneeseen, niin kyllä varmaan alkaa toimimaan. Että voi olla, että sulla on kiire jo sen jälkeen. Tällaisia yksinkertaisia neuvoja, että ei se sitä vesipaastoa turmelle, jos ei muuten suoli toimi, niin heitä kuppi kahvia suusta sisään, niin siitä se lähtee menemään. No sitten täällä oli toinen virike, kun mä oon ihan samaa mieltä, mitä Teuvo sanoi, että ei siellä taivaassa ole sairautta, kun ei siellä ole kuolemaakaan. Ja mehän rukoillaan tässä Isä meidän rukouksessa, että Isä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja me rukoillaan sitä, että täällä sairaat parantuu ja kuolleet herää ja kaikki nämä asiat tapahtuu, mitkä on taivaassa. Siellä taivaassa on täydellisyys, se on terveys ja me anotaan sitä Isä meidän rukouksessa, että se tapahtuisi myös täällä maan päällä. Mutta sitten on tietty osa-alue, missä Kristuskin sairastaa. Me voidaan sanoa, että ei Jeesus koskaan sairasta, mutta täältä Raamatusta löytyy, että on sellainenkin osa-alue, missä Kristus sairastaa. Se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten tämä jatkuu sitten niistä ihmisistä, jotka on siellä tuomiolla sitten toisella puolella, jotka oli jättänyt nämä työt tekemättä. Eli Kristus kärsii niissä ihmisissä, jotka sairastaa. Ja kun me mennään niitä ihmisiä katsomaan ja mennään vaatettamaan niitä alastomia, niin me ollaan vaatettamassa Kristusta silloin siellä maailman keskellä. Tietysti myöskin seurakunnan keskellä, onhan myöskin seurakunnan keskellä sairaita ja alastomiakin ja köyhiä ja kaikkia näitä ja vankeja. Niin se kaikki tehdään Kristukselle. Häntä juotetaan ja häntä vaatetetaan. Ja se on tämän seurakunnan niin kuin semmoinen päätehtävä. Eli Kristus sairastaa tässä mielessä. Hän samaistuu näihin kärsiviin ihmisiin. Niin kuin hän siellä ristisovitustyössä, niin hän täydellisesti samaistui kärsiviin ihmisiin. Hän tuli heidän kaltaiseksi. Raamattu sanoi, että hän otti orjan muodon. Hän, joka oli siinä kuninkaallisessa ylhäisessä puvussa siellä taivaassa, niin hän tuli ja otti orjan muodon. Hän samaistui meihin syntisiin ihmisiin. Hän tuli meidän kaltaiseksemme. Mutta ainoa ero, missä hän erosi tavallisesta ihmisestä, on se, että Raamattu sanoi, että hän eli kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähden, koska hän eli ilman syntiä, hän pystyi kantamaan koko ihmiskunnan syntitaakan harteillaan. Pystyi kantamaan jokaisen sairauden ja jokaisen kivun ja jokaisen tuskan ja ahdistuksen. Mutta hän otti orjan muodon. Meidän käännös sanoi, että hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Mutta joku käännös sanoi, että hän katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen. Hän otti tämän orjan muodon meidän tähtemme. Mutta edelleenkin, vaikka hän on jo kuollut ja on ylös noussut, niin edelleen hän samaistuu näihin kärsiviin ihmisiin. Ja minä uskon, että Kristus kirkastuu siellä kaikkein voimallisemmin, missä seurakunta yksilönä tai yhdessä tai pienenä joukkona kohtaa yhdenkin kärsivän tai sairastavan ihmisen tai vapauttaa yhdenkin synnin orja, niin siellä Kristus kirkastuu kaikkein voimallisemmin. Me ehkä odotetaan, että Jumalan kaikkein suurin läsnäolo olisi täällä meidän kokouksissa, missä me ylistämme ja palvomme, mutta mä uskon, että sittenkin se suurin läsnäolo on siellä, missä Kristuksen ruumis kohtaa kärsivät ihmiset. Tai siellä, missä sielu ylipäätänsä pelastuu, niin mä uskon, että siellä on kaikkein suurin Jumalan voima. Siellä on kaikkein suurin pyhän Jumalan läsnäolo. Me ainakin niin kuin julistajana koin, että ei mikään niin kuin hengellinen kokous, eikä mikään ei niin kuin voita sitä, jos käyttää sanaa viilistä tai sitä olotilaa, kun saa johtaa jonkun pelastukseen. Saa julistaa jonkun ihmisen synnit anteeksi, niin sitä sellaista hyvän olon tunnetta, niin ei sitä koe missään muualla niin väkevänä ja niin voimallisena. Ja miksi Jumala on näin säätänyt, että se näin pitää olla, niin hän on säätänyt sen, että meillä olisi niin kuin oikea arvojärjestys seurakuntana. Että me arvostettaisiin oikeita asioita, niitä kallisarvoisempia asioita eniten. Se Raamatussa lukee, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Sitä varten me uskomme, että eräänä päivänä meidän oma sielumme pelastuu, mutta sitä varten me myöskin uskomme, että myöskin toiset sielut pelastuvat. Sitä varten me ollaan esirukouksessa, että sielut pelastuvat, mutta sitä varten me myöskin jaamme tätä elämän leipää, että sielut pelastuvat. Sitä varten me vaatetaan näitä alastomia ja käydään näitä sairaitakin katsomassa, että sielut pelastuvat. Se on semmoinen niin kuin sellainen punainen lanka tässä hengellisessä elämässä. Jos me luetaan nämä Uuden testamentin kirjoitukset kokonaan läpi ja analysoidaan niitä, niin kyllä ne hyvin pitkälle niin kirjoitusten pääpaino on sielujen voittamisessa. Jos katsotaan vaikka Paavalin elämää, niin hän teki oikein niin kuin hartiavoimin työtä, tai sitten hän sanoi, kun hän sanoi näin, että minä olen tehnyt työtä enemmän kuin kukaan muu apostoli, niin että hän lisää samaan hengenvetoen, en minä vaan Jumalan armo. Kristus, joka hänessä vaikutti, teki työtä hänen kauttaan, mutta kuitenkin hän teki hartiavoimin töitä ja oli siellä vaarojen ja virtojen keskellä ja koki nälkää ja koki alastomuutta sen tähden, että hän saisi sieluja voitetuksi. Hän uhrasi koko elämänsä sen tähden, että hän saisi sieluja voitetuksi. Ja se on niin kuin se meidän semmoinen punainen lanka täällä Jumalan sanassa, että me saisimme sieluja voitetuksi, että me onnistuisimme. Että olisi mitään estettä sielujen pelastukselle, niiden voittamiselle, evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja mä uskon, että tämän opetustoimenkin, niin sen pääpaino tulisi olla siinä, että raivataan esteet pois sielujen voittamistyöltä. Ja toisaalta sitten toistepäin ajateltuna, että saadaan usko syttymään seurakunnan keskellä sielujen voittamiseen. Se oli muistaakseni siellä Kanadassa, jossa eli semmoinen sielujen voittaja, joka omisti koko elämänsä sielujen voittamisessa. Hänen nimensä oli Oswald E. Smith. Niin hänen kirjaan on painettu suomeksikin, niin hän aloitti semmoisen seurakunnan, jonka hän sitten niin kuin opetuksen kautta opetti lähetystyöhön tai Jumalan armo hänen kauttaan, niin hän aloitti sen melkein tyhjästä ja sitten se lähetyssaarneen määrä, se kasvoi aina vaan kasvamistaan räjähdysmäisesti ja sitten hän kävi aina toisissakin seurakunnissa opettamassa sielujen voittamista ja sitten siihen lähetystyöhön panostamista ja se tuntui, että se oli sellaista työtä, mitä Jumala kaikkein eniten siunasi, myöskin taloudellisesti. Että lähetyssaaneen lähteminen ei koskaan jäänyt siitä kiinni, etteikö siellä olisi jostain rahat löytynyt. Aina jos löytyi sellainen joku altis sydän, jolla oli näky Jumalalta ja kutsu Jumalalta lähteä, niin aina jostakin löytyi varat siihen työhön. Ja mä uskon, että tässäkin ajassa niin ei raha ole se suurin ongelma, etteikö me voitaisiin tehdä työtä Jumalalle, vaan yleensä se työ panttaa siitä, ettei tahdo löytyä alttiita sydämiä, jotka haluaa koko elämänsä, tai sanotaan näin, että koko loppuelämänsä uhrata Jumalan käyttöön. Koska monihan meistä on tuhlannut jo osan siitä elämästä tuolla maailman poluilla, toreilla ja aito viereillä, tai missä mennyt maailman toreilla. Minäkin kulin siellä 22 vuotta elämästä, niin kiitän Jumala, että olin vasta 22-vuotias, kun pelastuin, että jäi vielä aikaa tehdä jotakin Jumalalle. Mutta jos sä nyt oot vaikka yli 60 tai 70 ja oot juuri tullut uskoon, niin silti sulla on mahdollisuus tehdä työtä Jumalalle. Kerrotaan sellainen kertomus Yhdysvalloista, että jossakin hengellisessä kokouksessa 100-vuotias kaveri tuli uskoon siellä, sana kosketti häntä ja sitten hän sanoi, että minä olen saanut oikein voimallisesti sydämelle tämän vanhusten työn, että minä lähden voittamaan sieluja. Ja minä luulen, että suurin osa niistä sieluista oli vähän nuorempia kuin se julistaja. Mutta se on niin kuin se skaala sellainen, että Jumala on niin rikas antaja, että hän voi vielä jonkun 100-vuotiaanakin pelastaa ja laittaa vielä tekemään jotakin, vaikka yhden kuukauden tai muutaman vuoden, mutta hän voi sen tehdä. Hän on voimallinen. Mutta käytetään ne jäljellä olevat vuodet oikein. Me ei saada niitä menneitä takaisin, jos sä koit, että sä oot jossakin asiassa tuhlannut aikaa, tai koit, että mulla meni niin ja niin kauan siellä maailman poluilla, tai sitten koit jossakin uskoelämäsi vaiheessa, että olit niin ja niin monta vuotta harhassa, niin kuin se yksi veli todisti, että ensimmäiset pari vuotta hän seurasi Jeesusta ja sitten seuraavat 5 vuotta hän seurasi yhtä julistajaa ja sen opetuksia. Sitten hän taas ymmärsi, että Kristus onkin se keskipiste ja sitten hän alkoi taas syttymään Jumalan työlle. Ja meidän elämästä voi löytyä sellaisia pätkiä, että me huomataan, että me oltiin vähän näistä hengellisistä asioista pihalla. Me ei oltu siinä Jumalan suunnitelmissa. Mutta niihin menneisiin ei pitäisi jäädä muuta kuin sillä tavalla, että ottaa niissä opikseen, ettei lankea niissä samoissa virheissä. Mutta lähteä vaan hengellisessä mielessä pää pystyssä Kristuksen kanssa yrittämään uudelleen ja miettimään, että miten mä voisin käyttää nyt jäljellä olevan ajan oikein. Sitä jäljellä olevaa aikaa, se on suhteellinen käsitys, sitä voi olla jonkun elämässä vaan vuosi, jonkun elämässä kuukausi. Tai sitten voi olla niin, että meidän kaikkien elämässä on sitä hyvin vähän, sillä Jeesus tulee pian. Mutta vaikka Jeesus tulisi vasta muutaman 10 vuoden päästä, niin hän tulee siitä huolimatta pian. Sillä Raamattu pitää siinä asiassa paikkansa, että hän tulee pian. Ja me koemme sen pian sanan kohdalla semmoisen niin kuin oikein ymmärryksen, kun me ajattelemme tätä ihmisen elämää, kun Raamattu sanoi sitä, että ihmisen elämä on niin kuin kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna, niin vaikka me saadaan elää ne täydet päivät täällä 70 tai 80 vuotta täällä ajassa, niin ne päivät on sittenkin lyhyet. Niitä on suhteellisesti iankaikkisuuteen verrattuna silti vähän. Ja mä en pääse sitä ajatuksesta ympäri tai yli mitenkään, että mä pohdiskelen sitä kysymystä. Mä oon monta kuukautta pohdiskellut sitä ja julistanutkin aina välillä ja taas pohdiskellut, että miten me opittaisiin käyttämään meidän aikamme oikein. Että se kirkastaisi Kristusta, Jeesusta ja sitten, että tulisi maksimaalinen tulos hengellisessä työssä. Ja mä oon ajatellut, että tätä mä nyt tietysti kaiken muun ohessa, niin mä saarnaan sitä, koska mä uskon, että Jumala on laittanut sen mun sydämeen, että me mietittäisiin sitä, että miten minä voisin saada enemmän Jumalan työssä aikaan. No joku voi ajatella, että se on itsekyyttä, jos ajattelee, että miten mä saisin enemmän aikaan, mutta sitten jos sä näet, saat näy niistä kadotetuista sieluista, jotka on menossa helvettiin, niin eikö se näky ole ihan oikein, että sä sytyt sellaisella ajatuksella, että voi kun mä saisin enemmän vielä aikaan. Täällä varmaan oli Jyväskylässäkin joitakin, jotka kävi katsomassa sitä elokuvaa, jonka nimi oli Schindlerin lista. Minä en koskaan sitä nähnyt, mutta se kertoi sellaisesta tehtailijasta, joka pelasti juutalaisia sieltä kaasukammiosta. Hän osti niitä ja työllisti niitä. Ja sitten kerrotaan, että siellä vanhoilla päivillä, kun kaikki oli jo ohi, niin Schindler oli sitten ajatellut ja sanonut ääneenkin, että hän on vunsannut sitä kysymystä, että miten mä olisin vielä voinut muutaman juutalaisen enemmän pelastaa. Että olisiko mulla vielä ollut silloin enemmän resursseja. Ja mä toivoisin, että me ei jouduttaisi sellaiseen jälkipeliin jälkeenpäin, että voi kun mä olisin saanut enemmän aikaa, vai me sytyttäisiin nyt sellaiselle ajatukselle, että Herra avaa mut sille näylle, että mä saan kaiken sen tehdyksi, mikä sinun suunnitelmasi on. Mutta en minä, vaan Jumalan armo minussa ja minun kauttani, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen enemmän työtä tehnyt kuin toiset apostolit, sitä lisää perään, että minä vaan Jumalan armo. Että me avauduttaisiin sille Jumalan armolle, sille Kristuksen voimalle ja voitolle niin, että me saataisiin enemmän aikaa, mitä me on tähän mennessä saatu aikaan. Ja me, tässä kun mä luin tämän Raamatun kohdan täältä Matteuksen evankeliumista, niin me tehdään siitä nimenomaan tilinteon päivänä tili, että ollaanko me käyty niitä katsomassa, jotka on sairastaneet tai ollut vankeudessa tai olet alastomia. Ollaanko me oltu ahkeria niiden ihmisten parissa? Ollaanko me oltu ahkeria kadotettujen sielujen parissa? Vai onko meidän aika kulunut jossakin muussa asiassa? Minä jotenkin sillä tavalla niin kuin surkutellen luen tiettyjen seurakuntien tai kirkkokuntien semmoisia, saattaa olla vuodeksi semmoinen toimintasuunnitelma, missä lukee tietyt viikonloput, missä on paljon tapahtumia ja sitten kun sitä analysoi, niin kauhukseen näkee, että siellä on hyvin pieni pätkä koko siitä hengellisestä toiminnasta on varattu sielujen voittamiseen. Ja kuitenkin se on seurakunnan päätehtävä. Mutta jos me nähdään joku asia, että se ei ole oikein, niin meidän täytyisi olla niin kiivaita Jumalan sanan puolessa, niin kuin tämä kiivailukin tuli esille, että se tuli vähän niin kuin profeetallisena sanana, että Jumala niin kuin oikein haluaa sitä, että me kiivailemme hänen sanansa puolesta. Niin jos me nähdään, että joku asia on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin meidän ei tarvitse mukautua tämän maailman ajan mukaan ja mukautua tämän maailman tekemien toimintasuunnitelmien mukaan tai lihallisten toimintasuunnitelmien mukaan, vaan me voidaan etsiä Herraa niin kauan, että me saadaan näky suoraan Jumalalta. Ettei meitä mitkään järjestelmät pääsi johtaan harhaan. Koska mä uskon, että on myöskin semmoinen ihmisryhmä olemassa uskovien parissa, joka luulee tekevänsä työtä Jumalalle ja on silti kuitenkin sitä todellisesta Jumalan suunnitelmasta täysin pihalla. Mä heitän tällaisia ajatuksia, sä voit tutkia sitä, olisiko semmoinen mahdollista. Mutta kun tilinteon päivänä on sellainen ihmisryhmä, joka sanoi, että Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja parantaneet sairaita, ja Herra sanoi, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja me voidaan kysyä, että mikä se ihmisryhmä on. Ainakin se ihmisryhmä tunsi kuninkaan nimen, niillä oli Jeesuksen nimi ja ne ajoi ulos riivaajia ja paransi sairaita, mutta Jeesus on, mä en ole koskaan teitä tuntenut. Se ei oikein voi olla Luopionkaan ryhmä siinä mielessä, että joskus Luopiokin on tuntenut Jeesuksen. Mutta siinä Jeesus on, että mä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja onko se joku puolisydämisten joukko vai mikä joukko se sitten on? Me voidaan kysellä sitä. Minulla ei ole siihen vastausta. Minä heitin semmoisen kysymyksen mietittäväksi. Mutta ettei me vaan tilinteon päivänä huomattaisi, että me ollaan sellaista joukkoa, että me luultiin vaan tekevämme Jumalan tahtoa. Mä en muista kerran, kun mä täällä joskus sellaisen näyn, jonka armoitettu Jumalan palvelija Frank Manks julkaisi vähän ennen kuolemaansa. Hän oli mies, joka saarnasi yli 60 vuotta. Hän eli sinne jokin 90 vuoden korville ja hänellä oli sydämellään voittaa Pohjolan ihmiset Kristukselle, Jeesukselle. Ja hän teki sen yli 60 vuotta työtä sen eteen, että sielut pelastuisivat. Sitten hänellä oli sellainen näky, minkä hän julkaisi, se oli ehkä muutama kuukausi ennen hänen kuolemaa, ja siinä hän käsitteli kolmea erilaista ihmisryhmää, ja yksi ryhmä oli sellainen, joka selkeästi vaelsi taivastiellä ja teki työtä, ja oli selkeästi menossa taivaan porttia kohti. Mutta sitten oli sellainen ihmisryhmä, joka vaelsi siinä taivastien vieressä, joka luuli olevansa tiellä, mutta he marssivat jo täysin siellä pimeydessä taivastien vieressä. Ja sitten oli kolmas ryhmä, joka oli väärällä tavalla alkanut nauttimaan tästä uudesta elämästä. Ja he oli tehnyt semmoisen niin kuin parkkipaikan sinne taivastien varteen, missä he nauttivat uudesta elämästä. Mutta heillä ei ollut minkäänlaista halua saada toisia taivastielle. He oli siellä taivaantien parkkialueella. Ja Frank Manks näki nämä kaksi ryhmää hyvin vaarallisina. Sen, joka oli täysin sivussa ja sen, joka vain lepäsi siellä parkkialueella. Se kolmas ryhmä oli ihan, sen elämä oli ihan jees, ne vaelsi Herrassa ja menivät eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää saakka. Me nähdään tämä tietysti Raamatustakin sieltä samasta Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, missä puhutaan tästä viimeisestä tilinteon hetkestä tai tuomiosta, kun kuningas kokoaa kaikki kansat vuohet oikealle tai vuohet toiselle puolelle ja lampaat toiselle puolelle, niin hän niin se samassa luvussa puhutaan myöskin niistä tyhmistä ja viisaista neitsyistä, että vain viidellä oli öljyä lampussa silloin, kun ylkä tuli. Keskiyöllä kuului yllättäen huuto, että katso, ylkä tulee. Ja sitten toisilla ei ollut sitä öljyä. He kyllä varmasti järjen tasossa tiesivät, että ylkä tulee, mutta he eivät sittenkään olleet varautuneet oikein. Heidän lampunsa olivat sammuneet, öljy oli loppunut. No onko se sitten seurakunnan kohdalla sitten, kun Herra tulee todellisesti, lopullisesti, niin onko se samalla tavalla, että 50% nukkuu ja 50% on todella vastaanottamassa ylkää? Sitä ei Raamattu sano, että kuvaako se vertaus nimenomaan näitä voimasuhteita. Mutta miten voi varautua siihen, että ylkä ei tule yllättäen? Miten voi niin kuin siihen asiaan niin kuin itse vaikuttaa, niin kyllä yksi kysymys on tämä sielujen voittamiskysymys, että panostaa elämässään siihen, että todistaa Jeesuksesta, että pysyy palavalla paikalla. Mutta sitten toinen asia on pyhityselämä, että alkaa ojentautumaan sen mukaan, kun Jumalan sana sanoo, ettei sydän pääse paatumaan. Koska tässä ajassa on monenlaisia paatuneita ihmisiä ja kaikenlaisia nukahtaneitakin uskovia. Meitä on kaikenlaisia ryhmiä, jos aletaan jakamaan. Mutta jos sä haluat, että varmasti olet valmis, kun Herra tulee, niin tee joka päivä työtä Jumalalle ehyellä, vilpittömällä sydämellä. Seuraa Herraa teossa ja totuudessa. Ja rukoile häntä hengessä ja totuudessa. Ja sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoi, jotka hengessä ja totuudessa rukoilevat häntä. Voisiko sanoa vielä, että rukoilevat häntä yötä ja päivää? Hengenmaailmassahan ei nukuta, kun siellä Raamattukin osoittaa, että Israelin väkevä ei torku eikä nuku, Jumala ei nuku. Ja minä aika ajoin herään sitten siihen, että mä tajuan, että mä siellä unissaankin rukoilen ja joskus käy unissaan keskustelua joidenkin hengellisien johtajien kanssa ja sanon, että tässä asiassa olisi kiva, kun muuttaisit tämän homman ja tässä se mulla menee ihan hyvin, mutta tässä voisi vähän tehdä muutosta. Ja sitten monta kertaa ne tilanteet tulevat myöhemmin todellisessa elämässä näkyviin. Jumala puhuu meille tavalla ja toisella. Tietysti ei me kaikki nähdä unia, enkä minäkään voi sanoa, että mä näen kovin monta niitä vuodessa, mutta aina mä muutaman näen, jossa mä käyn jonkun ihmisen kanssa keskustelua. Mutta Jumala puhuu meille, jollekin hän puhuu ilmestyksen kautta, ja jollekin hän puhuu profetian kautta, ja jollekin hän puhuu sanan kautta, ja hän puhuu niin monella tavalla. Mutta meidän osuutemme on siinä, että me kuulemme hänen äänensä. Mutta se ei vielä riitä, että me kuullaan Jumalan ääni, koska monta kertaa kun Jumala jotakin puhuu, niin sitten se kuuleminen myöskin edellyttää tekemistä. Jos sinä saat profeetallisen sanan ja Jumala sanoo, että mene sinne ja sinne tekemään jotakin, mene sinne ja sinne puhumaan jollekin ihmiselle Jeesuksesta, niin se ei vielä riitä, että sä oot sitten kuullut sen Jumalan äänen, vaan sitten se käytännön toteutus monta kertaa se ottaa vielä kovemmille kuin se äänen kuuleminen. Koska siinä on kasvatusten sitten ihmisten kanssa ja kasvatusten myöskin sieluvihollisen kanssa. Minä sain kesällä sellaisen unen, missä mä näin erään henkilön, jonka mä tunnen, niin mä näin, että hänen sydämensä on aivan loppu. Ja mä menin sitten, hän oli siellä mun veljen heinätalkoissa, hän oli siellä mättämässä heiniä seipäälle ja sitten siinä oli muitakin ihmisiä ja minä sitten kokosin itseni, että ajattelin, että en mä näistä ihmisistä välitä mitään, että kun mun nyt on pakko kertoa tämä uni. Ja mä sanoin hänelle, että mä näin sellaista untaa, että sun sydämesi on loppu, että pitääkö se paikkansa. Ja sitten hän sanoi, että joo, että hän on muutaman kerran lähtenyt ambulanssilla sairaalaan, kun on pumpusta ottanut. Sitten mä hän sanoin hänelle, että muista sellainen asia, että joku kerta voi olla viimeinen. Että valitse Jeesus ennen sitä, ennen kuin se viimeinen sydänkohtaus sun elämässä tulee. Ja hän kuunteli sitten sitä ja sitten siinä oli vähän toisiakin ihmisiä Jumala järjestänyt kuuntelemaan sitä puhetta. Eikä hän millään tavalla väittänyt vastaan, kyllä hän ymmärsi sen, että en minä luonnollisten tietojen kautta tiennyt, että hänellä on sydämessä jotain vikaa. Ja hän ymmärsi sen, että se perustui yliluonnolliseen ilmoitukseen. Jumala puhuu tässä ajassa, mutta meillä monta kertaa meillä voi olla, että meillä jää se käytännön toteutus toteuttamatta, vaikka me tiedämme Jumalan tahdon ja kuulemme hänen äänensäkin, niin sitten se käytännön puoli, niin se jonkun ihmispelon tai muun tähden jää toteuttamatta. Mutta Jumala haluaa, että me ei jäätäisi puolitiehen, että mitä hän puhuu, niin että me saataisiin armo myöskin olla sitä täyttämässä, mitä hän kehoittaa meitä tekemään. Sitten me mennään tänne apostolien tekojen 8. lukuun ja katsotaan vähän evankeliumin, niin kuin mitä se vaikuttaa ihmisten elämässä, niin apostolien teot 8 ja jae 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Eli tässä me näemme sen, että ehkä se sittenkin se suuri Jumalan voima oli siellä, missä Filippus toimi, missä hän pimeän maailman keskellä saarnasi evankeliumia. Jumala ilmestyi ja vahvisti sen sanan. Rammat parantui ja lopputulos oli se, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Eli evankeliumi synnyttää ilon. Evankeliumi on ilo sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Mutta jotta me voitaisiin viedä tätä ilo sanomaa eteenpäin Kristuksesta, Jeesuksesta, niin se edellyttää, että me itse olemme täyttyneet tällä iankaikkisella ilolla. Tässä ajassa niin mä näen sellaisen suuren prosentin seurakunnalla keskellä ihmisiä, joilta sieluvihollinen on varastanut ilon pois. On vääntyneitä kasvoja ja on hirvistäviä kasvoja, monenlaisia tilanteita, missä sieluvihollinen on päässyt niin paljon tuhoamaan ja tappamaan, että ilosta ei ole enää, voisi sanoa, pisaraakaan jäljellä, ainakaan näkyvästi jäljellä. Jos siellä sydämessä on joku pisara, jos siellä Jeesus kerta asuu ja siellä on uudesti syntyminen tapahtunut. Mutta mä näkisin, että sellainen perus perusominaisuus evankelistalla tai ylipäätänsä evankeliumin eteenpäin viejällä on, että hän itse on täytettynä iankaikkisella ilolla, Kristuksen ilolla. Tässä tuli esille se, että ensi viikon torstaina, kun se oli, tulee veli Pinning tänne, ja mä sitten kävin häntä kuuntelemassa tuolla Kouvolassa, ja sitten erikoisesti hänen vaimonsa, niin Emilin kohdalla huomasi, että ilo oli vuoden aikana lisääntynyt. Voi sanoa, että se oli ehkä 10-kertaistunut siitä, mitä se oli aikaisemmin. Sitä on ollut paljon jo aikaisemminkin, mutta sellainen ihmeellinen Kristuksen säteily oikein loisti, kun hän puhui näistä Jumalan asioista. Ja mä uskon, että se on tarpeen meillä jokaisella, että meillä olisi iloa, että sieluvihollinen ei pääse ryöstämään. Mä voisin nimittää sieluvihollisen ja uudella nimellä, että hän on ilon pilaaja, ilon ryöstäjä. Ja hän monen kohdalla valitettavasti onnistuu siinä. Hän haluaa viedä sen perusominaisuuden, mikä meille kuuluu, olla täynnä iloa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun se sanotaan, että iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, kedonpuut paukuttavat käsiään. Me saadaan lähteä iloiten viemään ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Täynnä tätä iankaikkista iloa, täynnä hänen voimaansa. Sitten Raamattu sanoo myöskin näin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja voimanne. Jos meiltä puuttuu ilo, niin meiltä puuttuu väkevyys ja meiltä puuttuu voima. Jumalan voima on kytketty tähän iankaikkiseen iloon. Koska kyllä siellä maailmassakin pidetään iloa, mutta se perustuu sitten eri alkulähteeseen se voima. Se perustuu sieluvihollisen alkulähteeseen ja se perustuu lihallisuuteen. Mutta silloin kun on kysymys Jumalan asioista, niin on kysymys Jumalan hengen tuomasta ilosta meidän elämäämme. Että me voimme hänen henkensä vaikutuksesta lähteä iloiten ja kulkea rauhassa ja kaikissa olosuhteissakin nähdä vaan, että kedonpuut paukuttavat käsiään, että Herra hallitsee kaikki asiat. Hän on kaikkien ongelmien yläpuolella. Mutta sitä iloa varastaa sielun vihollinen niin monella tavalla. Jonkun elämästä sielun vihollinen pääsee varastamaan ilon anteeksi antamattomuuden tähden, että on joku ihmissuhde, mistä ei pääse yli. Ei sitten millään meinaa päästä yli sille siunaavalle puolelle. Sitten on niitä katkeria ajatuksia ja sitten ilo on sen tähden pilalla, kun märehtii niitä katkeria ajatuksia. Ajattelin, että voi kun mä olisin ton elämän valinnan tehnyt eri tavalla tai käy sitä sellaista jälkipeliä. Mutta ei se ilon takaisin saaminen, niin ei se onnistu sillä, jos käy sitä jälkipeliä ja vuntsaa, että voi kun mä olisin ton ja ton valinnan tehnyt toisella tavalla. Ei se Jumalan antama ilo ole sidottu siihen, että jos me joskus elämämme vaiheessa on tehty väärin. Mulla on esimerkiksi sellainen esimerkki siellä kotipaikkakunnalla, niin siellä on sellainen nainen, joka on synnyttänyt semmoisen 6 tai 7 lasta, en ihan tarkkaan tiedä niiden määrää, mutta joku tällainen se lukumäärä on. Ja sitten hänen aviopuolisonsa, niin hän jatkuvasti oli riivaajien vaikutuksen alaisena, vallankin silloin kun se mies otti viinaa, niin sieltä minäkin jouduin kerran lähtemään, kun mies sanoi, että nyt tämä evankeliointi loppuu tähän, että minä menen hakemaan tuota halkoliiteristä kirveen. Ja tällaisessa tilanteessa tuo nainen eli, ja elää vieläkin, mutta tietysti elämä on niin kuin tasoittanut sitä miestäkin, että hän enää jaksa niin paljon riehua kuin se on nuorempana, kun ikä on jo semmoinen 70. Mutta se nainen, kun se tuli esimerkiksi kaupassa vastaan, niin sanoi aina iloisella äänellä, hän sanoi rauhaa, mitä teille kuuluu. Ja koskaan hän ei valittanut, että mulla on vähän siellä kotona vaikeuksia, että se ukko välillä hilluu siellä kirveen kanssa ja pistää porukan pihalle. Eihän se koskaan valittanut sitä. Hän sanoi vain, että rukoilkaa mun miehen puolesta, että kyllä Jumala on voimallinen hänet muuttamaan ja pelastamaan. Mä voin todistaa, että ei sieluvihollinen pysty ryöstämään iloa, jos ihminen päättää riippua Kristuksessa, Jeesuksessa kiinni. Ei sitä naista pelottanut sekään, kun se ukko tuli sen kirveen kanssa, niin se vaan tiesi, että Jeesuksen nimi on suurempi, että monta kertaa katseli sitä kirveen teräsi. Mutta se oli semmoista koulua, mä olin ehkä 2 vuotta ollut uskossa, kun mä ensimmäisen kerran menin siihen paikkaan, ja sitten meillä oli vielä pieni vauva mukana, ja sitten tosiaan tuli semmoinen keskustelut loppu siihen, kun mies sanoi, että minä lähden hakemaan kirveestä. Se oli kai ainoa kerta, kun mä oon tämän evankeliumin rintamalla joutunut lähteä käpäällä mäkin. Ehkä mä olisin jäänyt, jos mä olisin ollut yksin, mutta mun täytyy vähän ajatella sitten sitä miten sitten perhekin ajattelee. Mutta Jumala on varannut meille ilon olosuhteista riippumatta. Tätä haluan niin kuin todistaa. Ja tämä Filippuksen saarna synnytti ilon Samarian kaupungissa. Hän osoitti Jeesuksen herrauden ja osoitti, että Jeesus on yläpuolella kaikkien sairauden valta, yläpuolella kaiken noituuden vallan ja kaiken tuskan ja ahdistuksen. Ja sana, jota hän saarnasi, tämä Kristuksen ihmeiden evankeliumi, se synnytti Samarian kaupungissa ilon. Mikään ei voinut estää sitä iloa syntymästä. Koska Filippus meni ja saarnasi heille Kristusta. Jos sinä odotat, että niiden lähimmäisten kohdalla syntyy ilo, niin sun täytyy kertoa heille Kristuksesta. Ei sitä iloa synny, jos me kerrotaan omia juttuja tai kerrotaan tämän maailman asioista. Kerrotaan, että mitä taas on tuolla pimeässä maailmassa tapahtunut ja kerrotaan niistä edellisen illan pahoista uutisista, niin ne ei synnytä sitä iloa ihmisten sydämissä. Ehkä se yksi asia, mikä meidän täytyisi oppia, niin pyrkiä Kristuskeskeisyyteen. Käyttää ne minuutit tehokkaasti, mitä me tavataan ihmisiä. Mä sanoisin näin, että kyllä niille tämän maailman jutuille ja uutisille riittää kertojia ilman meitäkin Kristuksen ruumiin jäseniä. Mä oon omassa elämässäni huomannut, että hyvin äkkiä vierähtää parikin tuntia jonkun jumalattoman ihmisen kanssa jutellessa. Ja jos ei oikein tietoisesti valitse, että nyt tämä juttu täytyy kääntää Kristukseen tai nyt mä menetän tämän tilanteen, menetän tämän sielun kanssa tämän keskustelun, niin se tilannehan menee, jos ei sitä tietoisesti valitse, että mä haluan olla avoin Jumalan hengelle ja haluan kertoa tälle ihmiselle Kristuksesta. Mutta monta kertaa siellä on ihmispelko tai joku syy, että sitä syvää halua ei nouse, ja sen takia Pyhä Henki ei anna sanoja, koska ei hän pakota meitä puhumaan. Mutta jos meidän sydän on avoin, me halutaan puhua Kristuksesta, niin sitten siellä Herra antaa meille sanat, ja siellä vastaan puolellakin on sitten vastaanottoa. Eilen mulla oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, kun pääsin todistamaan yhdelle miehelle, kun hän oli semmoinen mies, joka tuli ostamaan mun veljeltä heiniä. Tämä oli niin kuin se hakija ja me mentiin sitten lastaamaan sitä rekkaa. Ja sitten mun veli sanoi, että hän menee eilepäin keittämään kahvia ja että ohjaa sätämään tämä kaveri sitten sinne oikeaan osoitteeseen, kun se lastauspaikka oli eri paikassa. Ja sitten mä vein hänet sinne kahville ja sitten hän alkoi itse juttelemaan vähän semmoisessa negatiivisessa mielessä näistä taivasasioista, kun ensin puhuttiin niistä maallisesta ja sitten mä sanoin, että joo, että mä tässä justiin juttelin erään maanviljelijän kanssa, että oli päättänyt rakentaa 60 lehmän navetan, niin tuo heinäostaja sanoi, että joo, että no se kaveri varmasti on sitten varmistanut itselleen taivaspaikan. Ja mä jäin vähän miettimään, että hei, mitä tekemistä navetan rakentamisella ja taivaspaikalla on keskenään. Ja sitten hän selitti sen sellaisella tämän maailman tyylillä, että kun sellaisen ihmisen elämä on, kun se joutuu tekemään hirveästi työtä, niin se on täällä ajassa jo helvettiä, että sitten Jumala armahtaa hänet sen tähden. No sitten mun oli hyvä jatkaa siitä, kun se justiin, kun hän oli tämän jutun kertonut, niin mä sitten taas hän tuli mun auto ja vein hän sitten sinne, se kuorma-auto oli kauempana, ja vein sen, niin mä sitten annoin mun kirjan hänelle ja sitten sanoin, että no mä voin tässä tarjota sulle vaihtoehto, että miten se todella se taivaspaikka varmistetaan, että ei se kyllä sillä navetan rakentamisella kyllä pääse taivaaseen, vaikka kuinka täällä ajassa olisi elämä vaikeaa, niin ei Jumala sen takia armahda, että on ollut vaikeaa. Ja sitten hän vähän meni hämille ja sanoi, että kaikkia sitä tulee päästeltyäkin. Mutta sitten siellä oli avain sydän kuitenkin kuuntelemaan muutaman sanan Jeesuksesta. Mä sanoisin, että näissä asioissa oppii yrityksen ja erehdyksen kautta, ettei jää väärää käsitystä, että mä aina onnistusin, että mä oon monta kertaa päätynyt itse siihen tilanteeseen, että mä koin, että mulla olisi pitänyt jollekin tietylle ihmiselle sanoa jotakin, mutta mä oon menettänyt sen H-hetken. Ja siis mä puhun siitä, mä voin hyvin puhua siitä samasta tasosta nyt sitten, että me ei menetä sitä niin sanottua H-hetkiä, kun Jumala antaa meidän elämäämme jonkun sielun. Että me osaattaisiin hyödyntää aika oikein. Voi olla, että jotain ihmistä me tavataan vain muutama minuutti. Voi olla joku ihminen, että tapaat vain pari minuuttia. Mutta jos sulla on sielujen voittaja sydän, niin siinä kahdessa minuutissa, niin sä voit kertoa evankeliumin ytimen. Kertoa sen, että Jeesus rakastaa tätä ihmistä ja haluaa pelastaa. Että me käytettäisiin ne H-hetket oikein. Minä olen niin kuin oppinut sellaisen niin kuin kantapään kautta, että nyt kun esimerkiksi velipoika soittaa, että tuppas nyt auttamaan, että tänne tulee taas sellainen ja sellainen kaveri hakee heiniä tai tekee jotakin, niin mä olen jo heti niin kuin varustautunut siihen, että nyt siellä on taas joku ihminen, joka haluaa kuulla Jeesuksesta. Mä jo ojentaudun siihen ajatukseen, että mä lähden kotoa, että jo, että jossakin välissä mä kerron Kristuksen evankeliumisille ihmiselle. Tässä vähän aikaisemmin oli sellainen, että sinne tuli toinen heinänostaja ja mä asun siinä sitten niin kuin matkan varrella, niin sitten veli soitti, että sä vois opastaa sen ihmisen sitten sinne hänen luokseen. No se tuli siihen mun pihaan ja mä sitten rupesin jo siinä heti juttelemaan sen kanssa. Sitten koko sen automatkan ajan mä kerron sille Jeesuksesta. Mä hyödynnän tämän tilanteen, kun kerta mua pyydettiin opastamaan, niin mä opastan vähän enemmän kuin vaan sinne heinänostoon. Mä opastan Jeesuksen luokse. Me ollaan sellaisia opastajia. Sitäkin voisi käyttää nimeä sielujen voittajasta. Meillä voi olla erilaisia tehtäviä seurakunnan keskellä. Minäkin koin niin kuin enemmän pääkutsumukseni sen, että mä julistan Jumalan sanaa nimenomaan uskoville ja opetan uskovia, mutta siitä huolimatta mä oon päättänyt, että mä en ole vaitit tuolla jumalattomien ihmisten keskellä. Että mä avaan suuni silloin, kun Jumala antaa siihen mahdollisuuden. Että me ei saata sillä tavalla erakoitua, vaikka jollakin voi olla semmoinen oikein kiireinenkin tehtävä seurakunnan keskellä ja hirveästi työtä, niin silti meidän pitäisi jokin tietoisesti tehdä sellainen valinta, että me ei eristäydytä maailman ihmisistä. Botsman Nii oli sellainen julistaja, kiinalainen julistaja, joka teki oikein hartiavoimin työtä opettaessaan seurakuntia ja kirjoittaessaan kirjoja ja varustaessaan seurakuntia, niin vaikka hän oli kädet täynnä työtä, niin hän sanoi, että minä pidän kunnia-asiana niin, että minä todistan joka päivä vähintään 3 tai 4 ihmiselle Jeesuksesta. Sitten hän lisäsi, että se pitää minut tuoreena. Tai yksi semmoinen tuoreustakuu tässä uskova elämässä on se, että et pidä tulla pimeän maailman keskellä suutasi kiinni, vaan avaa sen, niin Herra sen täyttää. Tässä maailmassa on kaikenlaisia tuoreustakuuta ja annetaan säilöntäaineita ja kaikkia, mutta uskovan tuoreustaku on siinä, että kertoo Jeesuksesta. Kertoo hänestä, että hän rakastaa ja tahtoo pelastaa. Se pitää tuoreena. Ja sitten jos pääset vielä siinä pääset johtamaan sen ihmisen pelastukseen. Pääset julistamaan sille ihmiselle synnit anteeksi ja annetuksia. Pääset johdattaa sen rukoilleen syntisen rukouksen, niin se pitää sinut vielä enemmän tuoreena. Siinä on joku suuri salaisuus, aina kun sielu pelastuu, niin minä ainakin koen Kristuksen suuren rakkauden. Siellä on se Jumalan suuri läsnäolo, missä syntinen pelastuu. Koska siellä aina täyttyy uskon päämäärä, sielun pelastus. Se niin kuin se semmoinen kuningasajatus, se punainen lanka, mistä aloitin, niin se täyttyy aina siellä, kun joku ihminen avaa sydämensä Jeesukselle. Siellä tapahtuu suuri täyttymys. Ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Se on ihan konkreettinen siirto juuri sillä hetkellä, kun ihminen hädän päivänä avuksi huurtaa Herran nimeä ja avautuu evankeliumille ja tahtoo pelastua, niin juuri sillä hetkellä tapahtuu hengen maailmassa väkevä asia, tapahtuu uudesti syntyminen. Raamattu sanoi, että jopa enkelikuoro taivaassa laulaa, kun yksi syntinen tekee parannusta. Se on niin suuri juhlahetki. Mä oon vähän kritisoinut tätä tän ajan kristillisyyttä, että aina pidetään suuria kastejuhlia, että kun joku menee vesikasteelle, mutta sehän on vasta sitten se toinen asia, kun sitä pääkysymystähän pitäisi osata jo juhlia. Pari viikkoa sitten Lahdessa tuli uskoon naishenkilö ja hänellä oli muutama järjen päätelmä ja Jumalan armosta ne sitten hyvin lyhyen keskustelun jälkeen saatiin raivata ne järjen päätelmät pois ja sitten kun ne järjen päätelmät oli raivattu pois, niin hän sanoi, että joo, kyllä minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja hän oli semmoinen valmis tapaus, että tarvitsi vähän aikaa rukoilla, niin koki, että nyt Jumalan henki laskeutui häneen. Hän koki oikein, että nyt tämä ihminen tässä hetkessä uudesti syntyi. Mutta sitten hänellä oli sukulaisia, jotka kuuluvat tiettyyn seurakuntaan, ja sitten kun tämä ihminen ei heti liittynyt seurakuntaan se uskon ratkaisun jälkeen, niin ei osannut iloita ollenkaan siitä, että ihminen on tullut uskoon. Ne oli oikein tyrmistyneitä, että et sä heti liitykään tähän meidän porukkaan. Että se niin kuin jäi niin kuin semmoisi P-kysymykseksi, että tämä ihminen oli tullut uskoon. Kukaan ei osannut iloita siitä, että tämä opettaja on uudesti syntynyt. Siitä ei voitu iloita sen takia, kun hän ei heti niin kuin ojentautunut tietyssä kysymyksessä ja tehnyt niin kuin nämä toiset ihmiset olisi halunnut. Taas oli sieluvihollinen siellä pilaamassa iankaikkista iloa, ryöstämässä sitä. Ja mikä järkyttävintä, niin toisten uskovien kautta. Mutta miten siellä Raamatussa oli, kun se tuhlaajapoika tuli sieltä, se oli kaikki sen isän perintöomaisuuden tuhlannut ja siellä möyrinyt niitä sikakaukaloita ja syönyt kaikkia palkohedelmiä, nekin sitten loppui eräänä päivänä tai niitä ei annettu sille, niin minkälainen se vastaanotto oli siellä? Isä järjesti täydet juhlat, täydet pidot. Sieltäkin löytyy se nurja asenne, että sen tuhlaajapojan veli ei oikein iloinut. Se tuli purnaamaan isälle, että tämä mun veli on kaikki tuhlannut tuolla maailmalla ja nyt se järjestää juhlat. Mutta isä sanoi, että hän oli kadonnut, mutta nyt hän on jälleen löytynyt. Eli siellä pidettiin suuret ilojuhlat siinä vaiheessa, kun tuhlaajapoika palasi maailmalta kotiin. Eli silloin meidän pitäisi ennen kaikkea iloita, kun joku uudesti syntyy. Minä uudesti synnyin sellaisessa porukassa, että kun siellä joku pelastui, niin kyllä siellä ainakin kakkukahvit tarjottiin heti sille ihmiselle, joka tuli uskoon, ja kaikille muillekin esirukoilijoille ja laulajille ja ylisteille, niin aina oli kakkukahvit heti, kun yksi ihminen tuli uskoon. Sitä niin kuin arvostettiin sitä hetkeä, että ymmärrettiin, että nyt tämä kaveri on siirtynyt kuolemasta elämään. En mäkään heti osannut ymmärtää sitä, että kun mun synnit oli julistuttu anteeksi, että heti alettiin juhlimaan, niin se vähän aikaa kesti, että tajusi, että miksi tässä juhlitaan. Sitten tajusi, että joo, sen takia, että mä oon löytänyt Jeesuksen. Kun sieltä yhtäkkiä temmataan pimeästä maailmasta, niin kuin minutkin sieltä Helsingin kadulta, niin mut temmattiin uskon elämään yhtäkkiä, niin se muutos oli niin raju, ettei meinannut siinä juhlinnassa pysyä oikein mukana. Kun ehkä semmoinen vajaa tunti siitä, kun kadulla oli todistettu mulle, niin mä olin uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja käynyt kasteella ja vissiin jo kerinne kakkukahvitkin juoda. Se oli niin nopeaa tahtia, että siinä ei meinannut pysyä perässä. Mutta Jumala voi tällaista tehdä. Iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa. Kedonpuut paukuttavat käsiä. Oikein kannusta lähtemään iloiten evankelimin kanssa. Jos kerta Samariassa evankeliumi synnytti iankaikkista iloa ihmisten sydämissä, niin miksei synnytä myöskin täällä Suomessa? Siitä huolimatta, että me ollaan perusluonteelta ja tällaisilta kansallisilta ominaisuuksilta, me suomalaiset ollaan semmoisia jäyhiä ja jäykkiä ja ilottoman näköisiä, niin siitä huolimatta Jumala on voimallinen synnyttämään iloa meidän keskellämme. Hän on voimallinen antamaan muutoksen. No katsotaan sitten toista ominaisuutta, mitä evankeliumi vaikutti Filippuksen kautta, niin luetaan tältä apostoliteon 8. luvusta ja jakeesta 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti ja katso, siellä kulki etiopilainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Ja niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdonissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Eli tässä on se ajatus, että Filippus kuuli Jumalan äänen, ja sitten hän totteli, mitä Jumala sanoi. Mene Gassan autiolle tielle. Ei hän jäänyt kyselemään, että herra, mitä minä siellä autiolla tiellä teen. Että hän oli kouliintunut, että kun Jumala puhuu, niin hän meni. Ja siinä oli se hänen työnsä hedelmä. Ja mä luen täältä myöskin tämän jakeen 37, mikä on pois tästä meidän käännöksestä. Niin Filippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli Filippus edellytti hoviherralta selvää päätöstä, selvää suun tunnustusta, että hän uskoo, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän sanoi, että minä uskon. Sitten vasta Filippus kastoi hänet. Raamatun käänteet jättää jakeen pois, koska tämä edellyttää henkilökohtaista uskoa. Tämä jae ei sopinut kaikkien kirkkojen teologiaan, niin se piti jättää pois. Mutta tämä Filippuksen kuuliaisuus, se oli semmoista, voisi sanoa, että se oli huippuluokkaa, se oli semmoista hiottua huippuluokkaa, kuulla Jumalan ääni ja mennä ja tehdä, mitä Jumala käskee tehdä. Ajatelkaa, kuinka herkullinen tilanne se on, että mennä sinne vaunujen viereen kävelemään sinne ja sitten katsella ja kuunnella, että aha, kaveri lukee tuossa profeetta Esaa ja aha, se lukee Jeesuksesta. Tämähän on mukava homma, tästä on helppo jatkaa. Valmiiksi siellä luettiin sanaa Jeesuksesta. Siellä oli profeetallinen kirjoitus Jeesuksesta. Jumala oli vaikuttanut sen, että hoviherra oli juuri sinä päivänä kääntänyt juuri tämän raamatunlehden tai tooraa, mitä hän luki sitten kirjekäärö, mikä se siihen aikaan oli. Mutta Jumala oli säätänyt sen, että hoviherra justiin luki tätä kirjoitusta sillä hetkellä, kun Filippus saapui sinne vaunujen viereen. Ja minä uskon, että tässäkin ajassa on näitä ihmisiä, jotka valmiiksi jo lukee raamattua ja valmiiksi tutkii asioita, mutta yksi puuttuu sitä linkistä, puuttuu ne Jumalan omat, ne uskovat, jotka kuulee Jumalan äänen ja osaa mennä just oikealla kellon lyömällä, kun se kaveri on lukemassa raamatusta tai jostakin hengellisestä kirjasta sanomaa Jeesuksesta, niin menee oikealla hetkellä ja sanoo, että joo, että ymmärräksä mitä sä luet. Tai ylipäätänsä löytää ne ihmiset, jotka ovat etsivällä paikalla, niin se edellyttää meiltä herkkää hengen korvaa. Me ei löydetä niitä ihmisiä järjen päätelmien kautta. Me ei pystytä sillä tavalla saavuttamaan niitä, mutta kuulemalla Jumalan ääniä me löydetään se evankelioitava ihmisryhmä, joka on kaikkein janoisin. Hoviherrakin oli niin janoisin, että se oli semmoinen, voi sanoa, että se oli semmoinen varmaan yhtä lyhyt juttu kuin minunkin elämässä, että varmaan tunti siitä, kun Filippus oli alkanut keskustelemaan hoviherran kanssa, niin se oli jo kasteella siellä. Kaikki oli jo hoidettu ja asiat oli kunnossa ja uudesti syntyminen oli tapahtunut. Jotenkin minä koin, että Jumalan pyhä henki niin oikein kehottaa innoittamaan, rukoilemaan sitä ja tekemään työtä sen eteen, että me nähtäisiin tällaiset Filippuksen päivät vielä ennen kuin Herra tulee. Että mennään lyhyessä ajassa ja nopeasti ja paljon asioita läpi. Tavataan ne sielut, jotka valmiiksi etsii Herraa, kohdataan ne. Me tarvitaan sellaista Filippuksen kaltaista johdatusta. Filippuksen johdatus tietysti perustui siihen, että hänellä itsellä oli hengen korva, oli herkkä, mutta sitten se perustui myöskin siihen, että hänen kodissaan oli paljon esirukousta. Raamattu osoittaa, että hän oli 4 tytärtä, jotka kaikki profetoivat. Siellä oli valtava pyhän hengen läsnäolo siellä hänen kodissaan. Ei sitten sanota, että minkälainen hänen vaimonsa oli, mutta voi olla, että hänkin oli hengensä palava. Mutta kuitenkin siellä oli ainakin 5 hengellistä ihmistä oli siinä perheessä sanana perusteella. Eli siellä oli paljon hengen voimaa. Ja sitten kun siellä profetoitiin, niin siellä tiedettiin, missä hengen maailmassa liikkuu, että mitä Kristus haluaa milloinkin tehdä. Minä oikein janoa, että nousee sellaisia perheitä, jossa oikein monet perheenjäsenet profetoi ja monet perheenjäsenet on esirukouksessa. Ja nousee oikein sellainen nuori sukupolvi, että jostakin perheestä oikein kaikki lapset lähtee lähetystyöhön. Niin kuin suurena herätyksen päivinä jossain Englannissakin, niin kokonaisia perheitä lähti lähetystyöhön. Koko nouseva sukupolvi, niin kaikki vihkiytyi Jumalan palveluksia ja lähti työhön. Jumalan tuli vaikutti niin väkevästi. Eli me tarvitaan tällaista Vilippuksen kaltaista Jumalan tulen laskeutumusta, sellaista, voisiko sanoa, sokeaa kuuliaisuutta Jumalalle mennä sinne, minne Jumala käskee menemään ja sanoa ne oikeat sanat ja tehdä ne oikeat teot, niin kuin Herra käskee tekemään. Se on se opetuslapsen ihana osa, että meillä ei tarvitse olla omia suunnitelmia, vaan meidät on sidottu suuren Jumalan suureen suunnitelmaan tehdä se, mitä Herra käskee tehdä. Meidän osuus on siinä, että me avaudutaan sille, mitä Jumala puhuu, ja sanotaan jokaisen Jumalan lupauksen, että se on niin ja aamen, ja hyljätään järjen päätelmät. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä iltahetkestä ja kiitämme jokaisesta, jonka olet lähettänyt ja kiitämme kaikesta taivaallisesta, mitä tätäkin iltaa varten Isä olet varannut Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitämme, että Kristuksessa ei mikään vaivan näkö ole turha. Herra, me haluamme uskoa, että me tänäkään iltana turhaa vaivaa nähneet ja tulleet tähän kokoukseen, vaan haluamme Herra uskoa, että sinä kohtaat Herra sinun kansaasi ja kiitämme siitä sanasta Isä, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Ja Isä, annan paljon kiitosta nousta sinun pyhän valtaistuimesi eteen tässäkin hetkessä. Ja Isä, annan laskeutua tätä iän kaikista iloa. Ja me tulemme oikein kaikkia ryöstä ja valtaa vastaan. Tulemme tätä ilon pilaajaa vastaan Jeesuksen nimessä. Ja murramme kaikki katkeruuden vallat ja kaikki vaikeiden elämän tilanteidenkin katkeraat hedelmät. Murramme ne Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että laskeutuu iloa, ilo sanoman eteenpäin viemiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Isä, annan oikein sen sanan täyttyä, että iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, kedon puut paukuttavat käsiään. Isä, anna jokaisen lähteä tänä iltana iloiten elämän olosuhteista ja tilanteista välittämättä. Isä, anna armo nousta iloitsemaan Kristuksessa Jeesuksessa, armo nousta olosuhteiden yläpuolelle hallitsemaan ja iloitsemaan Kristuksen kanssa pyhässä hengessä. Isä, voitele tässä hetkessä, voitele pyhällä hengellä ja tulella, varusta palvelu työhön. Halleluja, halleluja. Isä, anna meille sinun seurakunnallisen suu ja viisaus ottaa vaari oikeasta hetkestä. Anna meille ymmärrys sinä H-hetkessä, Herra, puhua ne sanat, mitä Herra sinä tahdot meidän puhuvan kadotetuille sieluille. Halleluja. Herra, anna meille armo toimia nyt, kun on armotalousaika vielä voimassa. Halleluja, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme jonkun olkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme takaraivon kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitämme oikean silmäkohdan kulman kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitämme, että ne kiristävät tukokseksi siellä suonissa, sillä silmäkulmassa ja silmäkulman vieressä ne vapautuvat Jeesuksen nimessä ja tulee terveyttä, tulee elämää ja se kaikki kiristely loppuu siellä Jeesuksen nimessä ja tulee terveys, tulee parantuminen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. Kiitos Herra, että ilmestyt kirkkaudessasi. Kiitos, että ilmestyt oikean lonkan kohdalla parantajana, Herra. Kiitos oikean polven kohdalla, että ilmestyt parantajana. Kiitos veren voimasta. Halleluja. Kiitos, että annat oikein ydintä luihin tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitämme turvonneen nilkan kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitämme, että se jalka niin kuin lopettaa ontumisen Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että kaikki ne vauriot on korjaantunut, että se jalka toimii Jeesuksen nimessä. Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Pyhä, pyhä olet sinä, vanhurskat Jumala, halleluja. Täynnä on maa sinun kunniaasi ja täynnä on taivas sinun pyhyyttäsi ja kunniaasi, halleluja. Halleluja. Isä, me rukoilemme, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä, me nostamme jokaisen rukousaiheen ja asian sinun eteesi ja sanomme, tapahtukoon näiden ihmisten elämässä ja näiden ihmisten perheissä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jeesuksen nimessä, Isä, me kiitämme vastauksesta, kiitämme Jumalan tahdosta, että se tapahtuu ja täyttyy. Halleluja, halleluja, halleluja. Hallelujah. Halleluja. Kiitämme sanan lupauksesta, että Herra sinua pelkäävä, sitä ei mitään puutu. Niin kiitos, että joku, jolla on ajallisiakin tarpeita, niin saa tänään nyt vedota tähän lupaukseen, että Herraa pelkäävä, sitä ei mitään puutu. Ja Herra totisesti on rikkautensa mukaan Kristuksessa täyttävä kaikki sinun ja sinun perhekuntasi tarpeet. Mene rauhassa tästä kokouksesta. Herra antaa sen, mitä sinä olet pyytänyt. Ja Herra antaa enemmän, mitä olet osannut anoakaan. Halleluja. Sinua odottaa jo kotona rukousvastaus, kun sinä menet. Halleluja. Herra osoittaa uskollisuutensa. Halleluja. Halleluja. Hän elää. Hän elää. Hän elää. Hän elää kansansa kiitoksessa. Halleluja. 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 Kiitos, me saamme veisata uutta virta jo täällä ajassa. Halleluja. 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 Kiitos, että kohtaat keuhkoja, Isä, tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä kiitämme terveydestä. Halleluja. Kiitos terveistä keuhkoista Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Isä, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, että jäät kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan tässä hetkessä ja tästä hetkestä eteenpäin. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.